Urtzi zarate hor zaude, eh?
Bai.
Zure lana efimeroa da, urtzi horrek ez alizu penarik ematen.
Bai,
egin, baina jakin noizbait desagertu egingo dela.
Bai, hori da, betiko gauza, montatzen ditugu gauza ikaragarriak, baina badakizu epe bat edukiko duela orduan, hori gero kentzerako orduan pena pila bat ematen digu.
Inoiz pentsatu duzu, eskaparati dau, kenduko espalute eta betirako urtzi asko sobeto.
Bai, askotan, normalean nire lanak entzen dituzten unean, gero dendak bere gauzak epintzen dituzte eta askotan hobeago izango litzateke nire gauzak bertan ustea, baina bueno, da betiko kontu orduan lasai gaude.
Zuk negara egiten duzu Amaia eta Leirek bezala?
Ez. Irri hau beto.
Baina abisatzen dizute urtzi kentzera goaz, eh?
Bai, bai.
Zoragarri egon da, tasko gozatu dugu, baina kentzera goaz.
Hori da, hori bai.
Espazioz efimeroz zuzara bakarrik urtzi zarate, edo badituzu inguruan laguntzaileak, edo batzutan eta momentu komplikatuetan etxekoak eta lagunak izaten dituzu alboan?
Ba, normalean ni naiz burua, baina proiektu oso erraldoiak dauzkadanean adibidez eskontza bat edo horrelako hori, ba, gauza oso eroso batean, baterako normalean hori laguntza eskatzen dut, bestela ezinezkoa da dana ordu batzuetan egitea.
Laguntza zer? Lagunen laguntza? Debaldeko laguntza edo jendea kontratatzen duzu?
Ba, batzutan jendea kontratatu behar izan dut, baina hori lagunak beti daude hori ingurua laguntzeko, bai.
Ezkontzak esan duzu, zer dira? Ezkontza tematikoak edo ze eskatzen dizuet ezkontzetan?
Ba, ezkontzak eduki ditut tematikoak, ba, adibidez uda honetan eduki nuen bat Star Wars munduko inguruko ezkontza bat prestatu behar izan nuen, baina hori normalean erromantikoak edo politak, vintage eta horrelakoak eskatzen dizkidate bai.
Eta zuk zegin behar izaten duzu, ze pentsatzen dugu mozorroa edo jantzia norberak ekarreko duela?
Bai, hori bai, ez nik hori dana apaindu, polito ipini eta hori da nire lana.
Jatetxeko maiak eta leio alboak eta bai, eskonduko diren lekua bera eta horrelako gauzak.
Bai, hori da bai, eskontzaren momenturako hori altarea edo horrelakoa apaindu, maietako hori zentroak ipini, hori bodegoi diferenteak jarri lekutan, hori jantokian eta horrelakoak.
Star Warsekoak nun eskondu ziren horrela?
Vitoriako parke batean izan zen, bai.
Eta RB bate bazen ukaten hor bueltaka edo...
Bai, pizka bat, bai, izan zen hori potentena izan zen Candy Bar montatzerako orduan ipini genuen dana hori pertsonaiekin, hori txutxea gominolak eta dana Star Warseko ikonoekin eta bai, nahiko polito geratu zen bai.
Irigorrian irrati programa bat gara, ez gaude kalean gainera, baina imaginatu eskaparate bat dugula, urtzi. Zelako dekorazioa jarreko zen eguk, eh?
Ba, nik ikusten dut nahiko modernoa, espazio lauki bat adibidez, bai. Kolore neutro batean, eta irrati erraldoi bat gorriz hori erdian ipinita.
Ah.
Bai, adibidez.
Irrati erraldoi gorri bat erdian hori bakarrik.
Bai, minimalista, bai.
Gustatzen zaigu, eh?
Bai.
Baina horretarako, daturen batzuk eskatuko zenezkiguke edo informazioa behar duzu, negozio baten eskaparatea jartzerakoan, ea zelakoak garen gu, edo bezeroak zelakoak diren.
Bai, normalean behar dut lekura joatea, ikustea ze produktu mota saltzen dituzten, nolakoak dira jabeak, ze estiloa daukaten, eta gero guzti horrekin datu guzti horiekin burua lantzen dut hori.
Martxan hasten zara.
Bai, hori da.
Erraz etortzen zaizu ideia edo asko landu behar izaten duzu?
Ez, normalean bat batean etortzen zait, ikusten dut plaz, hor, jazta, listo.
Zein izaten da galdera klabea? Zuk egiten duzun galdera badaukazu bat?
Ba, normalean...
Ate asko zabaltzen dituena eta beste asko itxi.
Ez, hori, eskatzen dut, abidez, arropa denda bat bada, ba, ze arropa mota ipiniko duten, edo ze irudi transmititu nahi duten, hori da klabea.
Hala ere, ez da izango berdina, negozio hori, eta pertsona horiek berak, eta euren produktu hori, Bilbo kale nagusian egon, edo Basauriko Arizen egon, edo Zorrozan egon, edo San Ignacion egon, edo Zornotzan egon.
Bai, hori da, adibidez, Orduñan lan egin dudanean, edo eta zesta, honorlako herrietan, ez dute normalean zer ikusirik Bilbon ipintzen dudanarekin. Bilbon badago, adibidez, badago jende oso moderno edo alternatibago bat, orduan, gauza horiek, beste herri batzuten igual ez ziren ulertuko.
Adibidez?
Ba, ez dakit. Jo, orain...
Imaginatu, pentsatu orain Bilbon duzun eskaparate bat, eta ez lukena pegatuko zornotzen o duragon.
Adibidez, orain, Gabonak aldera ikusita, adibidez, Bilbon, ipini genezaken hori Virginia bat nahiko modernoa edo gaur egungo arropekin, eta hori beste herri batera trasladatzen baduzu, igual desenkajatzen du nahiko.
Ja, ez zinateke ausartuko.
Hori da.
Ama Virginia hori nola jantzeko zenuke?
Jo, ba ez dakit. Dendaren arabera, badaude arropa da oso modernoak dauzkaten dendak Bilbon, orduan, ba edo zein. Nahiko modernitoa bai.
Baina zer da, herriaren gatik, herri bat delako eta iria delako, edo negozioaren jabeak eurek dira pixka bate konservadoreagoak.
Bai, biak agian.
Eta eurek dira pixka frenatzen dizutena.
Bai, agian, biak daukate nahiko influentzia bai. Bai.
Non dituzu eskaparateak, Bilbon orain kalera atera eta ikusi ditugu gaur edo aste honetan seguru zure eskaparate batzuk?
Ba, Bilbon hori aldezarrean batzuk daude uste dut, ez badituzte aldatu, Basaurin nahiko dauzkat, hori Orduñan, Amorebietan, horrelako.
Normalean zein estilotako denden eskaparateak egiten dituzu, ze produktu saltzen duten dendak dira?
Ba, denetarik, dauzkat dekorazioko dendak, arropa dendak bai nahiko txo, baina bueno, danetarik bai.
Baina adibidez ez da iguala izango lurrin denda bat edo elektrodomestiko denda bat edo...
Bai, ez dira berdinak, adibidez hori lurrin denda, hori produktuak nahiko txikiak eta kalitatezkoak izaten dira normalen, orduan tratu berezi bat eman barzai elektrodomestiko bat, baino hori alderantziz. Osea, dira representatzeko modu ezberdinak daude, eta orduan denda bakoitzak eta produktu bakoitzak hori bere gauze behar du.
Ta tokatu zaizu produktu bakarra saltzen duen dendaren baten eskaparate egitea? Adibidez, termomixa.
Bai, adibidez, Santurtzin edukunen bat, bakarrik zela hori bombilla denda bat. Ai. Orduan, nahiko zaila izan zen zeozer polita eta erakargarria egitea. Baina, bueno, lortu genuen.
Zer egin zenuen?
Ba, egin genuen hori zen bombilla ledak, orduan dana zen hori energia berdeko inguruko gauza, eta sortu nuen hori baso bat, zuaitz berde tonalitate desberdineko berdearekin, eta hori bertan zauden bombillak eskegita.
Eskaparate batek zer esan behar dio kalean doanari, sartzeko eta barruan dagoena gero barruan ikusteko, edo barruan dagoen zeozer produktu bat hor esan behar dugu eta erosi hau esan behar du. Erakutsi egin behar du, erosi hau, ala esan behar dugu, sartu barrura eta ikusi barruan.
Hombre, onena da, erakartzea eta barrura gonbidatzea, hori da trukoa. Bai, barruan daukasuna da bertan ipintzea eta pizka bat publizitate moduan egitea, ez? Baina, bueno, lortzen badugu jendea geratzea gure leio aurrean eta sartzea hori da, vamos, premio bat, bai.
Eta eskaparatea zenbatero aldatu behar da?
Ba, normalean, gaur egun ez da hainbeste aldatzen, baina gogoratzen dut 8 urte atzera, ba, igual hilabetero, bazeuden dendak hilabetero aldatzen zutela, baina gaur egun normalean ja mantentzen dute hori temporada osoa. Bai.
Bai.
Baina hilabetero ez da asko aldatuko, ez eskaparatea, mantenduko du pixkat linea bat eta aldatuko dira elementu zentralak.
Bai, edo elementuak, arropak bai aldatzen direla, ama bostero edo, baina bueno, bai, atretxoa pizka bat mugitu eta listo.
Ze, hori ere ez da, ba, ez? Oso eskaparate deigarria bada, eta aldi berean luzaroan baldin badago hor, azkenean jendean ekatura egin liteke.
Bai, karo, hori da, normalean egunero aurretik pasatzen den pertsonari atentzioa ditu behar diozu, urduan, justo hori fondoak edo koloreak aldatzen baduzu, ja, akostumbratzen diozu pertsonari egunero begiratzea, urduan, hori da.
Nola ikusten dituzu eskaparateak oroar? Kalean ditugunak.
Ba, danetarik dago. Daude batzuk oso politak eta jendea zaintzen dituztela, baina gero hori. Normalean, ja, akostumbratu gara edo zer modura guzten. Baina, bueno.
Lan asko dago, lan eduzu esan?
Bai, nik eko nuke lan pilo bat. bai, egunero hiru aldatu edo.
Baina, asko bueno. Zaudete, lan honetan edo oso zaunak zarete zauen artean, ba, badago top zerrenda bat. Honeren zerrenda bat, edo lehiaketetan beti aurrean ibiltzen zareten honen
bai, badago, bai, lehiaketan normalean, bai, berdinak haude, bueno, honetara deikatzen direnak berdinak haude, baina, bueno, baina ez dago jente asko, ez dago jente askorik.
Zuri gertatu izan zaizu, eskaparateren bat ikusi eta barrura sartu beharra, bai, esateko, bai. Aizu favorez aldatu zauzu hori, edo besterik gabe, zergatik ez duzu horrela egiten ideia hau etorri zain?
Bai, hasi nintzenean, bai, neukan hori barrutik ateratzen zitzaidan dendetara, baina laguntzeko modua, ez dirua lortzeko ez.
Ba, bai.
Bai, pilo bat aldatu nituen ezer irabazi gabe, bai.
Muxu truk, Joan eta proposamena egiten zenuen.
Hori da, bai.
Ze material erabiltzen dituzu, normalean?
Ba, denetarik. Egurra, poliestirenoa, plastikoa, oialak beti daude. Landareak edo zer gauza.
Gero hori igual aurrekontuaren arabera esango diguzu, ba, begira, honen beste diru gastatu ezkero, honelakoa izango duzu. Erdia nahi baduzu gastatu, ba, egin diteke zeo zer, baina simpleagoa.
Bai, beti dauka zer ikusia. Azkenean, ezin dugu lortu eskaparate ikusgarri bat, eta 30 eurorekin lortzea oso zaila da, orduan. Horren arabera saiatzen gara ajustatzen, bai.
Lehen esan duzu, praktikak egintzen dituela, Muxutruk, hainbat dendatan, esan digute, kaixon ere ordu asko sartutako azarela.
Bai. Bertan, jaio nintzen, izan daiteko horrela, bai. Orduan, hori, kaixo da bertako nire, nola esan, musa bezala bat. Orduan, bertan gauza garrantzitsuak egiten ditut, nire lormen garrantzitsuenak bertan egin ditut eta jarraitzen dut bertan.
Kaixo non dago?
Basaurin dago.
Basaurin, eta zer saltzen du kaixok?
Ba, hasi zen 30 urte atzera hori, txutxeriak saltzen gozokiak,
bai.
Gero pasatu ginen mozorroetara, eta gaur egun mozorroak, txutxeak eta dantza jantziak saltzen dira bertan.
Etxeko negozioa duzue kaixo?
Bai, hori da.
Eta eskaparatean, orain zer duzu, lehen Maiderrek esan duen moduan, bokabitzak eta paloteak eta jarrita, edo zer?
Orain txe bertan, itxita dago, aurtengo lehiaketako eskaparatea prestatzen ari naizelako. Orduan, orain txe bertan bazoaz,
denda osoa izten duzu,
Ez, denda osoa ez, baina erakuz lehioa justo bai.
Umegaixoak, bestela, basauriko umegaixoak.
Urtzik
lan egin behar duen bitartean, ezin badute paloterik erosi. Egiten duzu eskutatu eskaparatea.
Hori da, bai.
Kaixok irabazi izan dio eskaparate lehiaketa, El Corte Inglesi?
Bai, eske, lehen hori lehiaketa oso potentea zen, gogoratzen dut, 2009 urtean irabazi genuen lehenengo aldia, eta zeireun zazpireun inguru hori erakusleio zeunden, apuntatuta. Orduan, badaude denda oso potenteak. Zaiena da hori herriko gozoki denda bat, ba denda erosoiei irabaztea. Mm. Baina bueno, lortu
izan duzu,
bai.
Ikusi behar da gero eskaparatea bera ere zelako espazioa den, berez. Bakoitzak daukan espazioa dauka eta daukan forma karratua.
Pentsa Corte Inglesek zenbat erakus leio dituen, horrek Gran Biako denda horretan.
Bai, hori zaila da, beraiekin konpetitzea, baina bueno. Bai, guk daukagu 3 metroko eskaparate bat eta listo. Bertan sortzen dugu alduguna.
Bertan sortzen dituzu zuen munduak.
Bai, hori da.
Goxokizko munduak eta mozorroz betetako munduak.
Hori da, bai. Fantasia bat.
Zaure estilo propioa daukazu edo ez dago estilorik ze negozioaren arabera gauza oso desberdinak egin behar dituzu?
Ba, nik uste dut jendeak esaten du ja kaletik doanean ikusten dutela eskaparateak eta nire estiloko eskaparateak direla. Orduan jendeak dioen moduan, bai, estiloren bat eduki behar dut ja.
Eta zein da, zure estiloa?
Ez dakit. Nik uste dut nire gauza dela, ez aidala gustatzen adibidez Ikeara joatea, altxari bat erostea eta bertako moduan ipintzea. Nik nahiago dut gauzak eskuz lantzea eta hori gauza bakarrak izatea, originalak.
Lehen esan dituzu, oialak, behar bada zure estiloaren ikurri izan daitezke oialak.
Bai, oialak, bai, izan daitezke, bai. Bai.
Edo koloren tonalitatean?
Ez, koloreak normalean aldatzen dira. Eskaparatearen arabera edo gaiaren arabera aldatzen dira, baina bueno, bai oialak, bueno, eske denetarik erabiltzen dut.
Edo oso kargatuak egiten dituzu, edo oso minimalistak, edo erdia
gauza biak erabiltzen ditut. Normalean nire gustokoak gaur eguneko ondaren arabera minimalistak izan daitezke, baina norbaitek eskatu ditzake gauza potente eta barroko bat.
Eta litxarreriak saltzen dituzuen, ez? Besteak beste, kaixon, egin duzu eskaparate jangarririk, 100-100 jangarria dena?
Bai, behin egin genuen txokolatezko fondo bat, eta bertako atrezo guztiak zeunden, zen zirko bat, goratzen dut orain, zirkoaren munduko tematika, eta hori fondo guztia ziren txokolatezko zatiak, eta hori zirkosko hori elementuak danak txutxez eginda zeuden bai.
Eta irauntzuen, ze badakizu ze gertatzen den gabonetako zuhaitzetan, zintzilik txokolatzizko pieza jartzen dituztenean, urrengo egunerako denak desagertzen dira.
Bai, bai, ez, irauntzuen beharrezkoa, bai. Gainera hori dana barnizatu nuen kolorea ez galtzeko eta bai, bai.
Arategi batek edo arrain denda batek, eskaparate hon bat behar du?
Behar ez. Normalean ez daukate arazoak saltzeko beraien produktuak orduan, baina bueno.
Zuki deiak izango
bai, zinituzke. Bai.
Zer egin gozen duke? Saltzitzak eta horrela zintzile jarri ez da izango hori, ez?
Ez, baina ez dakit, orintxe bertan, haber, arategi bat, ba, ez dakit. Baina bueno, arraindegi bat, bai, behin ja lortu nuen sari bat, arraindegi batekin, eta zen itxaso koloretsu bat egin genuenean.
Itxaso koloretsu bat.
Bai.
Eskaparateak barruan lanean ari denari kanpoko bista agerian utzi behar dio, badago horre legeren bat? Esaten duena, komeni da argi naturala sartzea, barruan lanean ari direnak erosoago aritzeko, edo bea da dena estaltzea eta...
Oberena da dena estaltzea eta irekitzeko modu momentuan da sorpresa edukitzea, bestela galtzen da magia hori.
Zuena, Kaixoren eskaparatea, orain lantzen ari zaren hori, noiz inauguratuko duzu, eh?
Ba, espero dut egun batzutan irekita edukitzea ja.
Baina ez duzu egiten alako, ez duzu aurrez esaten, ba, zaroaren alako egunetan.
Bai, normalean ipintzen dugu Facebookean edo horrelako batean anuntzioren bat, ba, justo jendea etortzeko. Normalean ipintzen dugu lako, ba, kalean musika eta hori, apaintzen dugu pizka bat momentua.
Baina ez dakizu oraindik noiz izango den hori, ikusiko dugu.
Bai.
Hemen goxoki kontu ez aritu gara, eta zure eskaparate lana, eskaparate gile lanari buruz ere, bai? Zuek mozorroak ere saltzen dituzue, Kaixon?
Bai, hori da, bai, mozorroak saltzen ditugu.
Eta egin ere, bai, neurrira?
Bai, neurrira egiten ditugu, bai.
Hori oso profesionala da. Ez dakizu zena bider joan garen gu, jauterietan, mozorrotu behar garen egun horretan bertan goizean, mozorroa erostera, 20 euroan, da gero gure moduko 30 ikusten ditugu kalean.
Claro. Bai, baina hori, jendea dator gauza bereziak eta saltzen ez dituzten gauzak eskatzera. Ta...
Baina jauterietarako edo gehiago beste ospakizun batzuetarako, ezkontzak edo lehen esan duzun gauza festa tematikoak eta...
Bai, festak tematikoetarako, bai, gauza berezietarako bai, eskatzen dizkigute gauzak, bai.
Negozioak ere bai?
Bai, dana.
Adibidez, diskoteka batean jai berezi badago eta nahi dute, ba, ez dakit.
Ba, Halloweenen adibidez, gero eta urteak pasata, gero eta indar gehiago dauka, ba, eskatzen dizkigute hori, ba, gauza tematikoak, pelikula justo atera da, orten hori paiazoaren pelikula eta bertako inguruko gauzak eskatu dizkigute, bai.
Ja, denak modu beldurgarrian jantzita, ibiltzeko, it bai. Paiazoa bezala.
Eta zer joaten zara, imaginatu... diskoteka batek esaten dizula, it, nahi duela gai moduan hartu, eta neurriak hartu behar dizkiezu, bertako langileei, edo zerbitzariei.
Bai, neurriak hartu, bai, ezagutu jendea, gorputzak ikusteko, adibidez pelukak behar baditugu egitea, ba, buruaren neurria hartzeko, eta danetarako bai.
Ez daukagu aitzakiarik, gero ezingo dugu, esan, azka egiten dit, edo azkure ematen dit peluka honek, edo ez dena neurrira egin ezkero, eh?
Ez
digu enbarazu egingo gero mozorroak.
Hori da bai.
Egunean zehar ere. Urtzi zarate, espazios efimeros bisitatu beharko dugu zuen toki hori, batez ere Kaixoko eskaparatea ja ikusgai hartzen duzuenean.
Bai.
Hori izango data ikusgarriena, eh?
Bai, beti da ikusgarriena.
Hori streaming bidez eman beharko zenukete Facebooken. Bai. Data apuntatuko dugu badazpada, noiz esan duzu dela?
Ba, espero dut aste bat barrun.
Datorren astean?
Bai, espero dut, espero dugu, bai.
Ba, deituko dizugu, Urtzi, bai. Azeitzura duen, zuen eskaparatu darrek, eh?
Bai.
Urtzi zarate, eskarrik asko, eta bai. Gustatu zaigu, irigorrirako pentsatu ba, ekarri duzun eskaparatea.
Bai, mi esker.
Irrati gorri bat, hori bakarrik. Bada nahikoa, eh?
Bai, listo.
Esarkada bat, Urtzi.
Bai, berdin. Bai.